Ana Mozo, segunon.
Egunon.
Emakumeen ganako indarkeriaren arloan erreferentziazko ahots bat behar genuen eta gai horretan aditua den abokatua zarazu. Ia 20 urte daramatzazu genero indarkeriari lotutako kasuen gainean.
Bai.
2003an sortu zen Gipuzkoan abokatuen kolegioan emakumeen kontrako indarkeria kasuak aztertzeko lantzalda berezia. Estatuko abokatuen batzordean Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaria zara eta Euskadiko erkidegoaren izenean estatu ituna aztertzea egokitu zaizu gainerako erkidegoetako ordezkariekin batera.
Bai,
eta
bai,
zure iritzia ematea.
Bai.
Bide batez. Mm-hmm. Azaroaren 25aren parean egokitu da iazko Sanferminetan taldean bortxatu zutela salatu zuen emakumearen kasua. Eta honek berak agerian utzi du genero indarkeriaren aurkako estatuko legeak zure ustez dituen utxuneak, ez?
Bai, bueno, utxuneak edo. Nik uste dut lehenengo eta bine argitu behar duguna zer da momentu honetan, Espainia mailan, dakagun normatiban araberan, zer da genero indarkeria. Eta momentu honetan, normatibizatuta dagoen genero indarkeria da, bikoten artean gertatzen dana, bikote, ero bikote hoia. Eta orduan, legeak babes berezi bat ematen du. Eta exigentzia batzuk izaten ditu ere bai. Guk operadore juridikoa diren garenok, formakuntza berezi bat behar dugu, eta gero laguntza bereziak, gero bai juridikoki, baina neurri asistenzialak badituela. Eta gauza oso berezi bat adibidez, esango dizut juize honekin dakagunarekin lotuta, dala normalean edozein delitua gertatzen danean, paiketa egingo da delito egindan tokian.
2004ko legeari lotuta, hortaz, genero indarkeriaren definizioa mugatzen da soilik dagoeneko harriman sentimental bat dagoen egoeretara.
Bai.
Hortaz,
Andrea eta gizonen artean.
Andrea eta gizonen artean. Sanferminetako momentu honetan epaitzen ari diren kasu hau, ez da sartzen justu definizio horren baitan.
Ez.
Baina sartuta balego, orduan esaten ari zinen?
Orduan esaten dut nik, izango duzuela beste neurri batzuk, ero beste babes berezi bat.
Esate bai. Baterako?
Esate baterako, epaiketa izango litzake, bere etxean, ero bere helbidearen inguruan, ero dagokion epaitegian izango litzake. Eta ez Iruñan, ez gau Madridikoa
bai.
Da.
Hasiera-hasieratik izango luke?
Dana doain.
Biktimaren aitortza bat?
Baita, eta horregatik dana doain.
Bai prozesu judizial guztia eta bai genero indarkeriaren biktimari aitortzen zaizkion babes neurriak
bai,
era bai.
Baita ere.
Irailaren 28an onartu zuen Espainiako Diputatuen Kongresuak genero indarkeriaren aurkako estatu ituna.
Bai.
Aurreko 6 hilabetetan talde parlamentariok adostutakoa etzen aho batez onartu, hori ere esan behar da, Podemosek etzuela babestu motz geratu zela iritzita, baina ari gara izketan 213 neurriri buruz. Prebentzioan, biktimari lagundu zein babeserako neurriak. Zen neurri nabarmenduko zenituzkezuk, estatu itunean jasotzen direnak?
Bueno, orain guri dagokiguna da danak aztertu eta beste proposamen batzuk egin, ero aber hobetzen hobe daitezken neurri hauek. Eta guk pentsatzen dugu, abogatu danak eta lan honetan egiten dugunok, aukera da, la momentua aukera da, definizio hori edo genero indarkeria zabaltzeko. Gainera, ba, europear normatiban arabera, konbenio de Estambulek esaten duena, horrek dio, genero indarkeria dela, emakume jasatzen duten indarkeria, bakarrik emakumeak izategatik.
Botere harreman baten ondorioz.
Hori da. Baina bakarrik emakume izategatik, ez da derrigorrezko pareja baten eremu horretan gertatzen. Ero baita ere, gizonekin konparatuz, emakumeak, legeak esaten du, que sufren de una forma desproporcionada con respecto a los hombres. Orduan, hori bada, orduan, babestana izango luke, pentsatzen dugu hori, hobetzeko dala neurri hoien artean.
Eta badago margena, oraindik badago tartea, estatu itun horretan, emakumea era horretan konsideratzeko, sexu jazarpen guztiak ere sartzeko genero indarkeria.
Pentsatzen dugu aukera dela, pentsatzen dugu, haber ikusiko dugu.
Hemen ikusten dugu, aurreneko momentutik adibidez, 213 neurri hoien artean, estatu itunak jasotzen dituen neurrien agertzen da, aurreneko momentutik umezurtz gelditu diren aurrek jasotzen duten pensioa jasotzeko modu bat izango dela. Adibidez, hori bai barneratu du estatu itunak.
Bai.
Ba, adin txikikuen babesa, egoera, ez?
Babesa. Eta biktima bezala direla. Eta emakumea dela biktima. Ze, emakumeari mine egiteagatik egiten dute normalean. Bueno, eta umezurtze direnean ez barkatu. Umezurtze direnean aldrebez, emakumea akaba egin dute.
Garrantzitsua zen zure ustez gisa honetako estatu ituna?
Garrantzitsua, bai, nik pentsatzen den neurri batzuk onariela, baina pena bada hitzetan geratzen baldin bada. Bakarrik ematen du oportunitate politiko deklarazio badela.
Ez? Ikusten diozu arrisku hori
bai, baduan, arrisku hori dago,
keinu estetiko gutxean geratzearena.
Bai. Ez dago, ez darama presupuestoa lehitu nonek, ez dakigu kredito bereziren bat ero eskatuko dan, momentu honetan presupuestoen partidarik ez dago asignatuta, eta orduan dirurik ez badago, desde luego, inongo neurriak ezin dira aurrera eraman. Ez dakigu zela nipiniko diren martxan bez.
Ez dakigu hortaz nola mamituko den estatuitun horretan jasotzen diren neurriak. Aipatu dena da, 1.000 milioi euro izango kostatuko dela.
Bai,
neurri horiek indarrean jartzean, baina ez dago partida bat zehaztuta horretarako. Eta partidari gabe zaila da, ez da?
Zaila, oso zaila. Estatuto dela biktima dakagu indarrean ere bai, orain dela urte bete edo bi urteko legea dela. Eta oso interesgarria eta oso ona dana, baino baita ere, ez daka erantzita presupuestorik, eta orduan, ba, ezerrezean geratzen da. Horra agertzen dira eskubide batzuk, naiz emakumea edo beste persona bat biktima danean, eta espainola ero euskera hitz egiten ez badu, ba, beste itzultzaile bat edukitzea, baino ez itzultzaile bakarrik itzultzen dutzeena. Momentuan deklarazio egiterakoan, baizik eta dokumentazio guztia itzulita eukiko duela eta hori dan egiteko diru presupuesto behar da, dirua behar da, eta momentu honetan ez dago, orduan ez dira betetzen.
Esan dugu 2003an sortu zela Gipuzkoako Abokatuen Kolegioan emakumeen kontrako indarkeria kasuetarako lantxaldan berezia?
Bai, babes agindua irten zelako legea Ley de Orden de Protección, orduan momentu horretan irten zan, eta gu elkargoan hori antolatu genuen, txanda berezi bat, ofiziozko txanda bada, derrigorrez kontrolatu behar dezu familia arloa eta baita penal arloa.
Eta horri guardian dago, ez?
Eguneroko bat, hogeita lau ordu, urte osoan.
Gipuzkoan bezala, Araban eta Bizkaian baitare, pentsatzen dugu, ez da? Eta pentsatzen dut, gertuagotik ikusiko zenituzte dela, guk egunero komunikabidetan aipatzen ditugun tarteka sexu eraso hoiek ere bai.
Bai.
Gazten inguruko harremanari buruz bada kezkatzeko arrazoirik momentu honetan?
Bai. Oso kezkagarria da egoera. Nere ustetan oso edatuta dago matxismo ero eta aktitude batzuk, orain ja hitza ipintzen dugu, eta esaten dugu matxismoa dela, baino orain arte normalizatuta izan diren konportamentu batzuk ageri gertatzen dira. Eta harritzekoa da, gazteen artean batzuetan hori ez identifikatzea. Eta aguantatzen dutena, lehen esan dugun bezala, guk onarte zeina diren konportaerak, ez?
Emakumeek aguantatzen dituzten.
Emakume gazteak, neskatilak. 15-16 urteko neskatilak, harreman lehenago hasten dira harremanetan, eta mutiletengandik jasatzen duten tratua benetan latza dela.
Kontrolarena? Kontrolari buruz ari
garaizketan? Bai, kontrola. Gero, kontrola bai telefonoarena hori askotan hitz egiten da, telefon bai, zeinekin hitz egiten duzu, eta zer egiten duzu. Nora zua zen, nun zauden, hori kontrole fisiko ere bai, baina baita ere itxurarena, arroparekin sartzen dira, neskatilen arroparekin, neskatilek beste person edo beste lagunekin hitz egiten dutenean, hori.
Ze modutan sartzen dira neska gazte horren arroparekin esate baterako?
Noraino
iristen dira.
Praka kaputzeari. Hori nik ikusi dut.
Zuk ikusi duzu, mutil batek, neska bati?
Prakak galtzak zeraman, legin zero horiek. Eta berai iruditzen, mutila iruditzen zitzaion, igual provokatiboa zirela ero, eta apurtu inzizkion prakak. Neskatilea etxera joan behar izan, aldatzera, ero ez zertetzea, edo dena den.
neska gazte hoiek, kontrol horren biktima diren neska gazte hoiek jabetzen dira?
Ez, momentu honetan hitz egiten nahi naizen kasutan neska izan konturatzen.
Zuari zara izketan, zer horrek eraman duzun kasu bat iburuz, 16 urteko neska batekin. Zer gertatu zen kasu horretan, oraino kontatu dezakezu?
Bai, oraindik ez da epaitu, laster epaituko da, berak jasatzen zeban tratu txarrak, berak ez zuen identifikatzen, bere aitak ipini zuen denuntzia, enteratu zanean eta berarekin hitz egin da gero, baina neskatilak ez zuen nahi. Ez zuen, esaten zuen normala zala eta berak ulertzen zuela mutila. Mutilak maite zuelako. Eta hori dana ziren hori orain amor romantiko ero esaten duguna. Horrela identifikatzen zuen berak amodioa eta harremana.
Neskak ez zuen salaketa jarri nahi.
Ez.
Gurasoek bultzatu
zuten. Gurasoak ipini dute eta oraindik adin txikia denez, gurasoek daramate akusazioa. Orain neskatila asko hobeto dago, tratamendu batekin, tratamendu psikologiko batekin eta gauzak ikasten eta ikusten orain esaten du zer soportatu duen eta orain jabetzen da. Orain identifikatzen ditu konportaera batzuk.
Orain bai, tratamentu horren ondoren. Mm-hmm. Baina gertaliteke tratamentu horretara iristen ez diren neska gazte askok
horrela jarraitzea,
ez identifikatzea.
Horrela jarraitzea.
Pentsatzea maite dituztelako kontrolatzen dituztela. Ja.
Eta hori da guk ikusten duguna, guk esaten dugu oso plastikoa dela bai esatea, gure lana eta gu sartzen garenean kirurgikoa dela guk egiten duguna. Ez? Eta punitiboa gainera. Pentsatzen dugu arazoa lehendik konpondu behar dela.
Baina nola ulertzen da, inoiz baino informazio gehiago dagoenean, inoiz baino kanpaina gehiago, era horretako kontrol, jazarpenari aurre egiteko, nola ulertzen da geroz eta kasu gehiago agertzea zuen artean?
Gure artean eta bai publizitatean eta denetan ikusten da, emakumea objektu badala, objektu badala. Eta hori, bueno, nik uste dut aldatu behar dugula, baina betik. Eta kontziente izaten konportaera askotan eta publizitatean eta gure bizimoduan dauden konportaera batzuk ez degula oso normalizatuta dauzkagula, eta hori gure bizitza normala dela.
Orain ari nintzen gogoratzen telesail batean, ez da? Noiz naiz nola aipatzen duten lehen mikrofonoz kanpo aipatzen zenidan kontzeptu bat zorreandorena, ez?
Bai. Jende gaztearekin. Ni harritotan geratu nintzen lehenengo, entzun nuenien lehenengo aldizen, nuen pentsatzen inor, neri baten batek esaten badit zorreando, nik insulto bezala hartuko nuke. Hartzen dut orain momentuan ere, bai?
Mutil gazteek, neska gazteek esatea, beste kuadrilako neskekin baldin badoaz parrandara, bai. Segun eta nola doazen jantzita, hori?
Jantzita ero hitz egiten, eta zer zaude zorreando de zorra. Eske, terrible da. Nik uste dut hor hezkuntzan lan asko egin behar dela.
Hezkuntzan esaten denean ez gara ari eskoletan bakarrik hortaz, ez da? Ari gara gizartean.
Bai, gizartean. Bai, nik esaten dute hezkuntzan hori ez.
Bai, ez alor guztietan egin beharko litzatekena. Atenditzen dituzuen biktimen artean, zuek lantxanda berezi horretan, ausartzen zara esaten zenbat diren gazteak? Oso gazteak?
Ez indizut esan. Baditut jende gaztea, baino claro, 18 urtetik gora asko, baita.
Prebentzioa da hortaz giltza.
Bai, hor egin behar da lana. Guk agerian ikusten duguna, lan egiten dugunarekin ageri atera behar dugu. Jende danak ikusten zala, hori gertatzen dela, eta zer dator gero ere bai.
Eta baina, zer claro, dator gero?
Orain Iruñako neskatilari gertatzen zaion ere bai. Hirukoiztu egiten dela haien sufrimendua. Neska honi gertatzen zaiona. Lehenengo, sufritu behar du erasoa, bortzakeria. Gero, hausartu behar da, salaketa mintzea. Bai, agindu babesa eskatu, eta neurriak eskatu, eta dana. Eta gero, urtebete geroago, epaiketa. Eta epaiketan, epaituta, bera. Hori esaten digute emakume denek.
Epaiketan, denek. Berak demostratu behar du biktima dela.
Bai. Eta hori dana sufritu duela. Hori, orain asko niretzat oso importantea da juizio hau. Nik ikusten dut ageri geratzen direla gauza batzuk, neska apoio asko jasatzen dut seguru, baina orain ikusten dugu ere bai ze matxismoa dagoen, eh? Ze gauzak esaten ari dian.
Non ikusten ari zara hori detektibe pribatuen kontratazio horretan?
Danetan, eta gure lanean ere bai, ze jueza berak instrumento bezala hori onartzea ere bai. Genero ikuspegia ez da sartzen inun. eta hori nik uste dute aldatu behar dela. Hor itunen agertzen da ere bai formakuntza, eta formakuntza bai operadore juridikoa danetan, ez bakarrik abokatuak eta juezak, baino baita ere tartean ibiltzen dan eta lan egiten duen jendeak. Denek beharko dugu genuke. Bai.
Ba, Ana Mozos, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zuri, eskerrik asko.
Edozun arte.